Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro na vile vile kupitia Rock FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwipaji, ambaye leo hii utakuwa nami kama msimamizi wa matangazo. Natakayokuwa nayo studio hii leo ni pamoja na waimbaji wa kundi zima la Wasafiri ambalo natokea Dar es Salaam, na watakuja kwako na wimbo unaosema anakuja. Na katika wimbo wa pili tutaendelea kubarikiwa nao waimbaji wa Anointed Singers kutokea Morogoro, wanakuambia je watambua. Kumbuka hii leo kipindi hewani vijana na maisha, naamini ya kwamba utaweza kubarikiwa sana na mchungaji David Mbaga, ambapo atakuletea mada inayosema chunga sana kile unachokisambaza. Hapa napo kuna jambo la kujifunza, msikizaji. Tunasambaza nini? Basi mchungaji Mbaga atatujuza mengi zaidi. Hawa hapa kundi zima la Wasafiri kutokea Dar es Salaam, wanakuambia anakuja.
Nitamwona Mwokozi wangu, nitamjua alama zake, misumari aliyopigwa, atakuja hakika nitamwona. Anakuja tena, anakuja tena, kuchukua wake aloafia. Anakuja tena, anakuja tena, jiweke tayari atuchukue.
Chungu wetu, jiwe
Asante sana wasafiri kwa wimbo huo mzuri, na huyu hapa mchungaji David Mbaga, mada chunga sana kile unachokisambaza.
Hashama neno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie ndimi zisichafuke.
Nanipendeni, asema Yesu,
kama mwanzo alivyotupenda.
Nanipendeni, asema Yesu,
wanatini amri. Pendoni mtakatifu, urafiki mzuri. Visi haribike mara kwa kunena vibaya.
Nanipendeni, asema Yesu,
kama mwanzo alivyo tupenda.
Nanipendeni, asema Yesu,
wanatini amri. Tusinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako, e Mwokozi, inatosha tushinde.
Nanipendeni, asema Yesu,
kama mwanzo alivyo tupenda.
Nanipendeni, asema Yesu,
wanatini amri.
Chunga sana kile unachokisambaza. Chunga sana kile unachokisambaza. Tunaishi katika jamii ambayo kila mmoja anakuwa chanzo cha taarifa. Kila mmoja ni chanzo cha habari. Unapoangalia mitandao ya kijamii siku hizi, unakuta ya kwamba kuna vitu vingi sana vimewekwa hapo. Na swali la kujiuliza ni kwamba wewe ambaye unakuwa chanzo cha habari, unasambaza kitu gani? Watu wengi sana wanashiriki kusambaza vitu ambavyo huenda vinaleta matokeo mazuri au matokeo mabaya kwa watu. Na wakati mwingine unajisikia vibaya sana wakati ambapo umesambaza habari alafu ukagundua kwamba ni ya uongo. Lakini utajisikia furaha sana unaposambaza habari yenye kujenga jamii, ukasikia imeleta matokeo mazuri wewe ukiwa ni chanzo cha kusambaza. Kizazi tulicho nacho ni kizazi ambacho nimekuwa nikirudia mara kadhaa kusema ya kwamba kiwango cha kupambanua mambo kinashuka. Yani ile reasoning capacity inapungua. Watu wanapenda vitu shortcut, vitu vya haraka, hitimisho. Lakini hawapendi kwenda kwa kina ili kuweza kupembua mambo na kutoa majibu au hitimisho sahihi. Kizazi hiki ni kizazi ambacho watu wanaweza wakajikuta wana taarifa ambazo sio sahihi, na kwa sababu tu imeonekana kuwa ya ukweli katika ubongo wake, na akaisambaza au akaishi ile taarifa, ikamletea madhara katika maisha yake. Mungu amemtuma kila mmoja kusambaza habari. Mungu amemtuma kila mmoja kuwa mwanahabari wake. Naye anasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Huu ni wito ambao kila mmoja anaitwa kufanya. Lakini uelewe ya kwamba kila unachokitamka katika mdomo wako, si kwamba kinaleta matokeo tu kwa anayekisikia, lakini kinaleta matokeo kwako pia. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Kwa uchunga sana mara kadhaa unapoongea, unachokiongea, unachokisambaza, unapomwambia mtu jambo fulani, usidhani ya kwamba ni yeye tu, lakini linageuka na kuleta madhara kwako pia. Kitu ambacho wanasayansi wa saikolojia au tabia binadamu wameendelea kuchunguza na kukiri ya kwamba ni kweli ni hiki. Wanasema ubongo wetu hauwezi kutofautisha kati ya kufikirika na kitu halisi. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wakati unapofikiria juu ya chakula unachokipenda, ubongo unafikiria unachukulia kwamba chakula hicho kipo. Kwa hiyo unaandaa mazingira mdomoni ya kukila chakula, ndio maana mtu anatoa mate. Au ukifikiria kitu ambacho kinakukera, unaweza kusikia kutapika, ni kwa sababu ubongo unachukulia kama vile kitu hicho kipo tayari. Kwa hiyo unapojidai kwamba unaumwa, ubongo unachukulia kwamba unaumwa. Kwa hiyo unaweza ukazalisha homoni za huzuni na masononeko kwa sababu ndivyo ambavyo umefikiria. Chunga sana kile ambacho unakisambaza. Tunapoambiwa enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, lazima uelewe ya kwamba neno injili maana yake ni nini. Neno injili maana yake ni habari njema, ni habari nzuri, ni habari ya kuvutia, ni habari ya matumaini. Ikiwa hii ni habari ya matumaini, tumetumwa kila mmoja wetu ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kutangaza habari hizi nzuri. Ukitangaza habari nzuri, ukitangaza habari njema ya wokovu, wewe umekuwa upande wa Kristo. Lakini ukitangaza habari mbaya, umekuwa upande wa shetani. Unajua shetani anaitwa ni mshitaki wa ndugu zetu, anayewashitaki mchana na usiku. Kwa hiyo ikiwa uko upande wa kusambaza habari mbaya za maisha, habari mbaya za watu, habari mbaya za kwako wewe mwenyewe, umekuwa upande wa adui. Habari njema ambayo tunatakiwa kuisambaza kwa dunia ni kuwatangazia watu ya kwamba kupitia Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi. Kupitia Yesu Kristo tunapata ushindi wa dhambi. Kupitia Yesu Kristo tunapata uzima wa milele, yani kutolewa katika dunia hii na kuingizwa katika maisha ya milele yaliyo mazuri. Hii ni habari njema. Habari njema hii ni kuwatangazia watu ya kwamba pamoja na kwamba wamehukumiwa kuwa ni wenye dhambi, lakini wanaweza kuomba msamaha kwa Mungu na wakasamehewa dhambi zao bure bila kutoa malipo yoyote. Hizi sio zama za kutoa wanyama, kutoa fedha kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Damu ya Yesu Kristo inatosha. Kwa kadri tunavyokaribia mwisho wa wakati, watu watakuwa na misongo mingi sana. Dunia itakuwa imewachosha sana. Wewe ambaye unamjua Yesu Kristo, unashiriki kusambaza kitu gani? Sikiliza. Napenda kumnukuu mchungaji Ted Wilson. Tunaishi nyakati za mabadiliko yasiyo na mfano. Mungu anawaita watu wake masalia kuandaa njia ya Bwana wakimtegemea kikamilifu ili kupokea nguvu ya mvua ya masika ya Roho Mtakatifu na kujihusisha katika utume wake. Hatimaye ni wakati wa kilio kikuu, kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kristo ametuita kuwa wapanzi wa neno na kuhusika kikamilifu katika utume wa Mungu wa mwisho wa kutangaza ujumbe wa Kristo wa malaika watatu. Unapoangalia kwenye kitabu cha Ufunuo kielezea kuhusu jumbe za malaika wale watatu, kila malaika ana ujumbe ambao unafaa kwenye kizazi hiki. Tunaonywa tusiabudu mungu mwingine. Tunaonywa tusimpigie magoti yule mnyama na sanamu yake. Tunaonywa tuweze kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Lakini pia tunatangaziwa ya kwamba mfumo wa kiutawala wa Babeli ambao ni muunganiko wa makanisa yanayoenda kinyume na Mungu huku yakijita ni makanisa ya Kikristo, muunganiko wake wote pamoja na serikali yake yote, watapata adhabu mwishoni. Yaani tunajibiwa swali ya kwamba inakuaje watu wadhamirie na waamue kabisa kwenda kinyume na Mungu na wakitumia jina la Mungu lakini waachwe. Ndipo tunaambiwa umeanguka, umeanguka Babeli ule mji mkuu. Yaani huu mfumo wote wa kibabeli utaanguka, hautaendelea kuwepo. Maana mwishoni kabisa anayekuja kutawala ni Yesu Kristo peke yake. Lakini kazi kubwa ambayo wewe unanitazama umepewa, ambayo leo nakuambia ukaifanye, ni kupanda mbegu ambayo ni neno la Mungu. Ushiriki kazi ya upandaji wa neno ambao Mungu ametupatia sisi, ya kwamba ujumbe huu ambao tumeupata wokovu tuweze kushirikiana na wengine. Kila mtu unayekutana naye, kila mtu unayezungumza naye, mfikishia habari njema ya wokovu. Tumia dakika hata moja kumpatia habari njema. Ule muda ambao unatumia kutuma message za mitandaoni, message zingine ambazo ni za kusengenya watu, ni kusambaza habari mbaya, utumie kutengeneza ujumbe mfupi ambao una habari njema ya wokovu. Utumie kutuma fungu angalau moja ambalo linaweza kumsaidia mtu ili aweze kubarikiwa. Unaweza ukatumia hata kuchukua link ya mahubiri haya ukashare na mtu akasikiliza lile hubiri na likabadili maisha yake kabisa. Kwenye kitabu cha Mathayo, tuanzie kitabu cha Marko sura ile ya 4 fungu la 3 hadi la 9, kuna maneno yafuatayo. Anasema, sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda, ikawa alipokuwa akipanda mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda zikimea na kukua na kuzaa, moja 30, moja 60, moja 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikia na asikie. Katika kitabu cha Marko sura ya 4 fungu la 14 anasema, mpanzi huyo hulipanda neno. Mathayo 13:37 anasema, naye anaonyesha kitu kile kile, ya kwamba mwana wa Adamu huyu ambaye ni Yesu Kristo ndiye anayepanda mbegu njema na sisi ni watumishi wake. Lakini sikia mambo haya ambayo natamani uweze kuyajua. Neno la Mungu linaposikika kwa mtu, wewe Kristo anapokutumia kulipanda lile mbegu, anasema kuna makundi yafuatayo. Kundi la kwanza ni kwamba zile mbegu zinaangukia katika njia. Ndege wanazila. Maana yake ni nini? Ni pale ambapo mtu analisikia neno. Na anapolisikia neno, badala ya lile neno kuwa la kwake, anaanza kuwashirikisha watu wengine ambao wanamrudisha nyuma. Umejua ukweli wa Biblia ambao umethibitishwa kwamba ni kweli, lakini unaanza kuuliza watu wengine ili wakuthibitishie. Wale ni ndege. Watalia lile neno. Watakapolia lile neno, haliwezi kuwepo tena kwa sababu halipo. Unapopata ukweli wa Biblia na kuthibitisha kwamba ndivyo neno la Mungu linavyosema, usitafute ushauri wa kibinadamu, ila angalia ushauri wa kimungu. Kundi la pili anasema, nyingine zikaanguka kwenye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Kuna mtu ambaye akilisikia neno la Mungu, moyo wake ni mgumu kama mwamba. Ugumu wake ni kwamba lile neno linapokuwa pale, kuna udongo kidogo. Sio kwamba hakuna udongo kabisa, upo udongo kidogo. Kwa zile mbegu zinaota. Lakini kwa kuwa hakuna mizizi, ili ya lile neno liweze kupata vyanzo vingine, maji, virutubisho, ili liweze kuzaa matunda, lile neno linanyauka kwa sababu ya joto. Jua linakuwa kali. Jua la kiroho ambalo sio la kimungu. Mara nyingi jua limekuwa ni mwangaza, lakini shetani anaweza kuleta jua ambalo sio mwangaza, ila ni joto la kuangamiza. Unaweza ukajikuta kila unapojaribu kupiga hatua kwa ajili ya kulifanyia kazi ile neno, unaona kuna vikwazo vingi viko mbele. Vile vikwazo vinakuwa ni vingi kiasi kwamba ile neno linafifia kabisa. Na unakuta yule mtu, ile nguvu aliyekuwa nayo siku alipolisikia neno inakwisha kabisa, maana kuna maneno ameambiwa na watu yamemuumiza, yamekuwa kama mishale ndani yake, anakosa nguvu ya ile neno kabisa. Ndipo anasema nyingine ikaanguka penye miiba. Ile miiba ikamea, ikasonga lile neno lisizae. Ile mbegu isizae. Miiba ni nini? Shughuli za dunia hii. Unadhamiria kabisa kwamba utafanyia kazi kile ambacho Mungu amekuambia ukifanyie kazi. Unadhamiria kabisa utakuwa ni mtu wa maombi, wa kusoma neno na kushuhudia habari njema za wokovu kwa watu wengine. Lakini masumbufu, shughuli za dunia hii, unakuwa bize kuanzia jioni mpaka usiku, umechoka, hata muda wa neno haupo. Na huwezi kumshuhudia mtu habari njema za wokovu kama wewe mwenyewe hujala lile neno likawa ndani yako. Ni hatari sana. Leo natoa wito kwa dakika hizi chache, ya kwamba wewe ambaye umesikiliza neno la leo, sambaza habari njema. Mwambie mtu Yesu anampenda. Mtumie habari njema, mtumie maneno ya onyo, ili aweze kuacha dhambi zake, aungame dhambi zake, ampokee Yesu Kristo, ili aweze kutakaswa na kuwa safi. Na kila anayempokea Yesu, yeye anakuwa ni msambazaji wa habari njema. Habari mbaya zinakudhuru wewe, habari njema zinakubariki wewe. Sema maneno mazuri. Mtu mmoja ambaye ni mwanafalsafa anasema, kama huna neno zuri kuhusu mtu, funga mdomo wako. Maana maneno mabaya unayoyasema kuhusu watu yanakudhuru wewe, yanakurudia wewe. Mnavyomsengenya mtu inaonekana kuwa ni tamu mdomoni, lakini ina madhara katika maisha yako. Lakini unavyoongea habari njema kuhusu mtu, mwili wako unachangamka na baraka zinakuwa ni nyingi. Vivyo hivyo, sema habari njema kuhusu Yesu Kristo. Sema habari njema za wokovu. Popote ulipo, sambaza habari njema.
Hasha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanipendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Wanatini amri, pendoni mtakatifu, urafiki mzuri, visiharibi. vibaya.
Nanyi pendeni, asema Yesu,
kama mwanzo alivyo tupenda.
Nanyi pendeni, asema Yesu,
wanatini amri. Tusinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako e Mwokozi, inatosha tushinde.
Nanyi pendeni, asema Yesu,
kama mwanzo alivyo tupenda.
Nanyi pendeni, asema Yesu,
wanatini amri.
Na kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha vijana na maisha kwa hii leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani hizi hapa zifuatazo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Napotoka hapa msikilizaji, kumbuka kesho ni sera za ndoa. Kwa wale wanandoa, wanaotazamia kuingia kwenye ndoa, basi kesho ni wasawa kuweza kujifunza mengi katika kipindi hiki cha sera za ndoa. Je, watambua ndio wimbo ambao unaitwa kwako na waimbaji wa Anointed Singers kutoka Morogoro? Ni kushukuru sana kuchagua kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha vijana na maisha. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja.
Je, watambua ulipotoka? Je, watambua unapokwenda? Wapaswa kujua
haya tuna ayo ishi. yapitia mambo magumu, mengine haya elezeki. Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Katika maisha haya tunayoishi, twayapitia mambo magumu, mengine haya elezeki. Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Nisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Nisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele.
Kuna pumziko, amani, furaha tele.